Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 17 de novembro 2021. Ocase de la hodiaua generala audienzo, Papo Francisco comencis novan serion da pastistai instruoi, dedicitai al Sancta Iosefo, ezzo de Maria cae adopta patro de Iesuo. En la speciala iaro dedicita al li, en la cent quindeca da treveno de lia proclamo kiel patrono de la ecclesio, cae post la apostola letero Patris Corde, Francisco de nove indicas al ciui la exemplon cae atteston de la ezzo de Maria, al ciu li mem estas tre devotezza, ec de sia iunagio. Por la unua pastista instruo, la papo haltis sur la medio en quiu Iosefo vivis. Lia nomo, li memorigis, en la hebrea signifas Dio pli crescigu, gi estas desiro, beno, basita sur la credo e la providenzo de Dio. Cai cefe, gi aludas la fructodonezon cai la educon de gefiloi. Cai tio estas essenza aspecto de la personezzo de Iosefo el Nazareto. Li estas viro quium multe credas ie la providenzo de Dio, diris la papo. Ciu lia faro raccontata de la Evangelioi estas dictita de la certezzo, che Dio crescigas, pligrandigas, aldonas, tio estas, che Dio plenumas sian planon de savo. Protio, substrecis Francisco, Iosefo el Nazareto multe similas al Iosefo de Egiptuio, la filo de Jacobo cae Rachelo, quiu, estinte sclavo, farigis la dua pli grava persono de Egiptuio post la faraono. Sed la figuron de Iosefo, daurigis la papo, oni comprena Santa Ucio, rigardante Betlehemon cae Nazareton. Betlehemo signifas domo de pano en la hebrea, cae en la araba domo de la carno, versaine pro la granda nombro da sciafoi cae caproi en tiu regiono. Sub la lumo della surtera vivo de Iesuo, citiui aludoi al pano cae carno, cun ligigias cun la Eucaristia mistero. Iesuo estas la vivanta pano, quiu malsupreniris el la cielo. Cae Betlehemo estis electita della filo de Dio, cun Nazareto, por esti la loco de lia encarnigio, por tie vivi dum tridec iaroi, en la periferioi, né en Gerusalemo. Du periferiai villagioi, malproximai el la bruego de la tiu tempai occasintagioi cae regadoi. Se consideri che Gerusalemo estis la urbo amata della Signoro, la sancta urbo, clarigis Francisco, la electo de Betlehemo cae Nazareto diras la ni che la periferio estas favorata de Dio. Ne consideri citiun facton signifas ne consideri la Evangelion, nec la agadon de Dio, quiu daure manifestigias en la geografiai cae vivo periferioi. Precipe Iesuo iras serci peculoin, eniras en iliain heimoin, parolas cun ili, vocas ilin al convertigio, cae oni riprocias lin pro tio. Ien citiu maestro, diras la legio instruistoi, quiu mangias cun peculoi, quiu malpurigias. Li iras serci peculoin, quiui faris malbonon, cae ancau li iras serci tiuin, quiui ne faris malbonon, sed trasuferis gin, malsanuloi, malsatantoi, malriciuloi, la lastai. Iesuo ciam iras alla periferioi, cae citio, commentis Francisco, devas doni al ni multe da confido, char la signoro conas la periferioin de nia coro. Tiu rilate, aldonis Francisco, la tiama sozio ne estis tre malsama ol la nia. Ancau hodiau existas centro cae periferio, cae la ecclesio scias, che gi estas avvocata annonci la bonsciigon el la periferioi. Josefo, la charpentisto el Nazareto, quiu fidas je la plano de Dio por Maria cae por li mem, memorigas alla ecclesio che gi devas fixi la rigardon al tio quion la mondo intense malatentas. Josefo memorigas al ciu el ni, doni gravezon al tio quion aliai forgetas. Tiu sense, li estas vere maestro de la essenzaggio, li memorigas al ni, che tio cio vere valoras, ne altiras nian attenton, necessas pazienza distingo, por esti malcovrita cae taxata. Ni petu al li propeti, porque la tuta ecclesio retrovu citiun rigardon, citiun capablon distingi cae taxi la essenzagion. Ni de nove ec iru el Betlehemo, ni de nove ec iru el Nazareto. Papo Francisco finis per messaggio de espero adresita al ciui viroi cae virinoi ciui vivas en la plei forgesitai geografiai periferioi de la mondo, au ciui vivas en situazio de margenigo. Che vi trovu en Sancta Josefo, li desiris, la attestanton cae protectanton al ciu sin turni. Cai la papo proponis pregion, mem verkitan, quiu eliris lia coro, per quiu al paroli la ezzon de Maria. Ho Sancta Josefo, vi quiu ciam fidis ie Dio, cai faris viain electoin, gvidata de lia providenzo, instruu al ni fidi ne tiom ie niai proiectoi, sed ie la amo plano de Dio. Vi quiu venas la periferioi, helpu nin converti nian rigardon, cai preferi tion quion la mondo forgetas cai margenigas. Consolu tiuin ciui sentas sin solai, cae subtenu tiuin ciui laboras en silento, por defendi la vivon cae la homan dignon. Amen. Ie la momento della finai salutoi Papo Francisco substrecis la specifan taskon de tiui ciui assistas geiunuloin en educai strukturoi en ciui pli ofte ocasas tro usoi. Morgau la Itala Ecclesio solenos la unuan nazian pregiotagon por la victimoi cae post vivantoi de tro usoi. Gi celas subteni la etapoin de ilia homa cae spirita rebonigio, sam kiel subteni ilia in familioin cae comunumoin. Mi desiras, diris la papo, che citiu iniziato povu esti ocaso por mediti, consigi, cae pregi, por subteni la voglioin de homa cae spirita resanigio della victimoi. Estas essenza devo de tiui, ciui havas ian ain educan respondezon, protecti cae respecti la adolescantoin cae gecnaboin confiditain al ili. Ancora udumala salutoi alla Italai fideluloi, la papo adresis sian attenton, sian proximigion, cae sian el coran pregion por la mondo della laboro, cae precipe por la laborantoi de du gravai cae historiai industrioi della nord-orienta Itala regiono Venezilando. Ili travivas gravan crison, cun riscoi de maldungoi cae nepago de salairoi. Francisco desiris memorigi la centrezzon cae prioritaton, ciun la homo cae ties digno havas super la logico de profito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.